Takže dobrý deň, zdravím na telefóne Juraja Karpiša, autora knihy Zlé peniaze a budeme sa dneska baviť, tak ako sa bavíme doteraz s kolegyňou, doktorkou, tentokrát s ekonomom na tému koronavírus. My sme boli v kontakte už asi pred mesiacom, bavili sme sa, že ktorým smerom sa to vyvíja, tak ako to vidíte, čo sa zmenilo za mesiac?
Zdravím a dobrý deň všetkým. Strašne rýchlo to zbehlo, keď sme sa mi naposledy bavili a ja to vnímam, že najväčšia zmena je v tom, že teda minimálne tu na Slovensku, tým pred mesiacom povedzme všetci ignorovali tú tému a len sa to rozbialo, tak teraz ja mám niekedy pocit, že sme na tom druhom extréme, že zase ako keby mi chýba taká racionálna diskusia o tom ďalšom postupe a že skôr ľudia majú tendenciu to vidieť príliš jednostranne a katastroficky.
No ja som vás videl minule na nejakom videu, to ste tam lyžovali. Nemyslíte si, že by sa ľudia ako vy, ktorí sa tým proste zaoberajú, mali asi poskytnúť vlastne svoje know-how aj vláde, ktorá teraz vznikla?
Tak to, že lyžujem, neznamená, že neposkytujem know-how. Že vzhľadom na to, že sa dá pracovať aj takýmto spôsobom, že my sa rozprávame, že vy ste v Nemecku a na Slovensku a rozprávame sa, tak ja sa snažím teda poskytovať know-how alebo moje názory, keď mám pocit, že sú relevantné a že sú akutné a aj teda predstaviteľom vlády cez rôzne kanály, ale nemám pocit, že teda je dostatočne hlboká diskusia na tejto témy a že dostatočne transparentne a hlboko sa diskutuje o tom, a ako ďalej, že mám skôr pocit, že niektorí ľudia, ktorí to riešia, teraz či je to ten krizový štáb alebo predseda vlády, tak akože to robia skôr po svojej linke a že sa príliš o tom tá diskusia nevedie, takže snažím sa do toho vstúpiť a to buď priamo alebo cez médiá, ale tak neviem, či to bolo skrytné rozhodne.
Mne tiež teda chýba diskusia viacerých odborníkov, že väčšinou je to vo formáte redaktor a jeden host a to mi príde nedostatočné, preto sme práve aj teraz spravili vlastne tento stream. Dobre, máte teda pocit, že premiér Matovič je pod dostatočným vplyvom ekonomov, alebo ja mám osobne teda pocit, že skôr na ňom majú vplyv teda tí lekári, ktorí vlastne tlačia na to, aby neboli preťažené tie nemocnice a to, ako sa bude dať hospodárstvo, ide trošku do úzadia.
To je presne aj môj pocit, že ja tam nevidím ako keby nejaký ekonomický rukopis v tých rozhodnutiach, že a podľa mňa toto je do veľkej miery teda aj ekonomická záležitosť, keďže ono na jednej strane je ten podkladový problém zdravotnícky, ako je to nejaký vírus, ktorý nejakým spôsobom zabíja ľudí, ale na druhej strane tie opatrenia majú tak zásadný ekonomický charakter, že tiež majú potenciál zabíjať ľudí a preto podľa mňa je extrémne dôležité rozmýšľať nad tými nákladmi tých opatrení a porovnávať tie rôzne alternatívy aj z tohto hľadiska. Na to potrebujete ekonomov, na to potrebujete niekoho, kto vie rozmýšľať systémov a vie akože odhadovať tie náklady tých jednotlivých postupov. A nie, akože toto mi naozaj chýba a akože tých ekonomických argumentov je tam zatiaľ ako pomenej.
Na tým vlastne súvisí moja ďalšia otázka, že ako to vidíte v situácii, kebyže teoreticky zajtra máme super liek alebo účinnú očkovaciu látku. Myslíte si, že tá ekonomika by bola v stave to teraz ešte vlastne zvládnuť a urobiť a robiť, ako by sa nič nestalo, alebo už to má vlastnú dynamiku, tie ekonomické procesy, ktoré teraz zlyhávajú, alebo hospodárske procesy?
Tak ten najlepší scenár, a teraz to, čo ste popísali vy, ja ani nepovažujem za najlepší scenár, to je ako taký trošku, že zázračný scenár, ten by som ani nezohľadňoval, ale aj ten zázračný scenár, keby to bolo tak, ako ste popísali, tak by už v sebe obsahoval akože významnú recesiu, minimálne recesiu, ale podľa mňa sa už bavíme tiež niekde k 10% HDP a podľa mňa sa už spustili tie ekonomické procesy, ktoré povedú k zmene tej ekonomickej štruktúry. To znamená, že už firmy zanikajú. V tomto momente, ako sa teraz bavíme, tak zanikajú firmy. A aj keby sme ten liek mali za mesiac, alebo tú vakcínu za mesiac, tak už sú tam nezvratné zmeny v tej ekonomike. Ale zase ako mnoho ľudí má taký divný fatalizmus, že si vraví, že akože sa to navždy pokazí alebo čo, ale ono to tak nefunguje v tej ekonomike. Tá ekonomika má schopnosť zareagovať na tú novú situáciu. Tie straty samozrejme budú reálne, ale ak necháme tú ekonomiku prispôsobiť sa tej novej realite, a teraz prispôsobiť sa znamená, že tá štruktúra produkčná sa prispôsobí tomu novému stavu bohatstva, novým očakávaniam, tak tá ekonomika môže opäť začať v dohľadnom období rásť a po nejakom období vymaže tie straty a budeme plus minus tam, kde sme boli predtým. To ale predpokladá, že poprvé, že to bude krátke a rýchle, a zároveň to ale predpokladá, že vstupujete do takejto krízy so zdravou ekonomikou. A to tento bod by práve ja spochybnil. A moja teza je, že sme vstupovali do toho s extrémne nezdravou a extrémne zadlženou ekonomikou.
Máte pocit, že treba zachraňovať tie firmy plošne, de facto aj vlastne tým aj tých občanov, alebo iba niektoré relevantné firmy? Pretože niektorí ekonomovia už diskutovali vlastne, ako tvrdíte aj vy, pred krízou, že v akom stave je tá ekonomika, a tam sa tvrdilo, že veľa firm už v podstate je držaných umelo nad vodou proste týmito fiškálnymi zásahmi a inými ekonomickými vlastne ekonomickou podporou štátov.
No ono sa to s nami ťahá od tej poslednej krízy, že teraz ako keby na to všetci ľudia zabudli, ale to kvantitatívne uvoľňovanie v Európe Európska centrálna banka naštartovala v septembri 2019 a to nie je preto, že by Mario Draghi bol predvídavý a vedel, že príde z Číny nejaký vírus, ale pretože ekonomika eurozóny sa dostávala do recesie sama a to bolo následkom práve tých opatrení po tej poslednej krize, keď sa po tej ekonomike kopa firiem, takzvaných zombie firiem, že prežívajú len vďaka tomu tým nízkym úrokom a tým novým zlým peniazom. A preto ja mám pocit, že táto covid kríza samozrejme akože je spôsobená tým vírusom, ale ako keby tie jej prejavy budú dlhšie práve, pretože je tam kopu ako tých firiem, ktoré tam už dávno nemali byť minimálne 10 rokov, ale prežívali vďaka tomu, že boli tie nízke úroky. A teraz tie opatrenia, ste sa pýtali, že či to majú byť plošné, alebo skôr akože selektívne. Momentálne, že sa pozerám na staré členské krajiny v Európskej únii, tak sa zvolil ten prístup, že hej, že je to jednorazový šok a teraz musíme spraviť všetko preto, aby sme ten šok prestali a potom na konci toho bude to taká večko, hej, že sa vrátime späť a zaplatíme tie dlhy, ktoré sme narobili. Ale keďže ja vravím, že skôr vstupujeme do toho už ako s nejakou pokazenou, zadlženou ekonomikou, tak ja by som bol s takýmto prístupom opatrný a radšej by som myslel na ten dlhší, strednodobý a dlhší horizont. To znamená, že aby sme prežili aj rok, nielen pár mesiacov. To znamená, že robiť také opatrenia, aby štát mal priestor zadlžovať sa a financovať svoj chod aj za 12 mesiacov, keby to náhodou nevyšlo. A to teda predpokladá ono selektívnejší prístup a skôr zamerať sa na tých jednotlivcov, zachytávať akože sociálne ohrozených, tých, čo nemajú príjem, tí, čo sa dostávajú na hranicu hmotnej núdze, skôr než zachraňovať obrovské podniky a zabrániť adaptácii tej produkčnej štruktúry tej ekonomiky. Čiže v tomto sa trošku asi líšim od toho mainstreamu, ktorý je momentálne v tej Európskej únii.
Ja môžem potvrdiť, že už som tiež dostal také nejaké správy, že ľudia si tu na základe koronavírusovej krízy reštrukturalizujú dlhy, ktoré im sú teraz poskytované, respektíve, že sú niektorým podnikom vykazované straty, preplácané, nechcem povedať, že v 100%, ale že sú až tí ľudia sami prekvapení, ak to ide ľahko. Takže tiež
ja, hej, ale mne až tak ani nevadí, že ono vždy, keď ako keby zachraňujete niekoho, tak v úvodzovkách lietajú triesky a je tam aj kopu podvodníkov. Ja mám ale obavu, že my proste nemáme na to peniaze, aby sme niekoľko mesiacov tú ekonomiku zachraňovali a simulovali to, že akože tie firmy fungujú napriek tomu, že teda nič nepredávajú. Lebo ja mám pocit, že nám sa tá rezerva môže minúť. Takže my sme do tej krízy vstupovali s deficitmi a s obrovskými dlhmi a teraz je obrovské riziko, že tie vyspelé štáty nájdu limity dlhopisových trhov, to sa volá, že akože keď už mám dlhopisové trhy povedia, že no nie, že vaše zadlženie je už tak vysoké, že ja si od vás začnem pýtať prebližný poký úrok za to, že vám mám pocit. A keď nájdeme tieto limity, tak to môže byť naozaj zlé a teraz nie len z hľadiska tej covid krízy, ale z hľadiska aj financovania bežného chodu tých štátov.
Ja som si hľadal teraz nejaké údaje, ako je to s Nemeckom, neviem, či to poznáte takto z hlavy. Tu som našiel, že nemecký dlh je teda okolo 61% HDP,
áno.
1,9 bilióna eur. No a mohli by sme k tomu možno povedať tie relácie, že aké sú tie plánované podpory napríklad v Amerike, Fedu, alebo čo povedala americká vláda, v akých sa pohybujeme reláciách, lebo tam tiež treba spomenúť aj, že napríklad ten taliansky dlh je teda 135% HDP, čo som ja pozeral, a tých opatrenia sú tiež v stovkách miliard, tak...
Ono, To Nemecko je taká výnimka, lebo Nemecko vlastne bola jediná krajina v Európskej únii, alebo teda jedna z mála krajín, kde aktívne znižovali to zadlženie a vstupujú do tejto krízy v lepšom stave, ako boli po tej poslednej finančnej krízi. A oni na tom akože celkom usilovne pracovali, za čo boli kritizovaní zvyškom Európskej únie, napríklad Talianskom alebo Francúzskom, za to, že robia príliš reštriktívnu fiskálnu politiku, ako sa to nazýva. Naopak tie ostatné krajiny, ako ten dlh majú väčší a spomenuli ste Taliansko, ja sa tam obávam, že po tejto covid kríze to Taliansko, ten jeho dlh bude možno 160, 170, 180% HDP. A to sa už bavíme o úrovniach, že tá krajina môže mať reálny problém. Lebo treba povedať, že Taliansko malo problém s refinancovaním dlhu ešte po tej poslednej finančnej kríze, keď ten dlh bol výrazne nižší k HDP, ako je teraz. A teraz akože toto môže byť problém potom pri ďalšej snahe o refinancovanie. Ono, keď sa pozrieme na ten veľkosť tých balíčkov, tak plus minus sa to niekde pohybuje od 10 do 20% HDP, akože tak ako keď som si čítal tie jednotlivé opatrenia. A teraz mnoho z nich ešte nie je schválených, to sú len, treba povedať, že to sú návrhy a oni sa možno ešte zmenia, možno akože dostanú nejakú inú podobu. V Nemecku ten balíček predstavuje 10% HDP, ale hovorím, oni ako keby majú tú rezervu vďaka tomu, že si ju robili tých posledných 10 rokov, ale aj keď sa pozrieme na španielské to opatrenia, tak je to tiež 10% HDP. V Amerike sa to pohybuje tiež 10% HDP. A teraz hovorím o fiskálnych opatreniach. Mm. To, čo ste spomínali, to je tá centrálna banka. Mm. A tam na to sa treba dívať trošku ináč, že ono to nevstupuje samozrejme, to, čo robí tá centrálna banka, nevstupuje do štátneho dlhu, lebo to sa tvárime, že tá štátna centrálna banka nie je až taká štátna, že to nezávislá institúcia, ktorá spravuje tie peniaze. Ale to je tak, že tá poistka, keď sa začne ako keby zlyhávať to financovanie cez ten štátny dlh, tak oni sa spoliehajú na to, že to bude nakupovať tá centrálna banka, že tá centrálna banka bude zachraňovať tie vlády tých jednotlivých krajín práve cez nové peniaze. Mm. A to sa presne dialo aj s Talianskom, že teda posledných 10 rokov Európska centrálna banka, teda nie celých 10, ale 40 rokov skupovala aj talianské dlhopisy. A momentálne také tiché očakávanie je, že ak by teda Taliansko malo problém so samofinancovaním, tak potom opäť nastúpi Európska centrálna banka a začne to skupovať za novovytvorené eurá.
Mm. Vidíte, ako vidíte v tejto súvislosti vplyv toho target salda, čo majú Nemci? Tam sa jedná asi o 900 miliárd. To sú teda, k tomu ja rozumiem, ako like pohľadávky voči vlastne juhoeurópskym štátom.
No, profesor Zinn u vás v Nemecku je taký ako dlhodobý kritik týchto deficitov a prebytkov. Treba si to predstaviť tak, že tie jednotlivé štáty európskej, tá eurozóny v tomto prípade, začínali v tej eurozóne s nejakým prerozdelením eur. A teraz, keď tie eurá utekajú napríklad z talianských bank do Nemecka sa schovať, tak Nemecko má ten ako keby prebytok a potom, teda naopak má deficit a Taliansko má prebytok a toto môže byť problém a teraz ja hovorím, že môže to byť problém, ale iba v tom prípade, ak sa naozaj tá eurozóna rozpadne, a potom by tam malo dojsť k nejakému zúčtovaniu práve týchto rozdielov, akože že ako preputovali za to obdobie fungovania Európskej menovej únie, tej eurá z jednej krajiny do druhej. A práve tam smerovali tie návrhy najmä nemeckých zástupcov centrálnych bank, aby sa takéto deficity a prebytky kryli nejakými reálnymi aktívami, ako napríklad dlhopisy, alebo zlato, alebo niečo podobné. Takže ja hovorím, že môže to byť problém, ale v tom prípade, ak sa to rozpadne. Ak sa to nerozpadne, tak je to len nejaká účtovná vec, že vaše eurá, a teraz keď to prirovnám Spojeným štátom americkým, je to ako keby sme viedli účtovníctvo o tom, že či doláre zo štátu New York prešli do štátu Florida a teraz koľko kde prešlo. Čo sa ináč aj robilo, lebo tie regionálne centrálne banky to robia, akurát tam sa to zúčtuje na dennej báze a myslím, že proti tomu sa, teraz neviem, či sa tam používa zlato alebo nejaký iný zúčtovací mechanizm.
No takže myslíte si, že to nevedie bezpodmienečne teda k nejakým odstredivým silám, že ešte je tam nádej, že to euro vydrží?
No to som zase nepovedal. Podľa môjho názoru to euro nevydrží a podľa mňa tá covid kríza, takže mňa, keď sa pre to covid kríza ľudia pýtali, že teda na budúcnosť eura, tak ja som rával, že v dlhodobom horizonte som skeptik, keďže tie eurozóny nie sú mechanizmy na to, aby ktoré by donútili tie jednotlivé členské krajiny sa správať zodpovedne, fiskálne zodpovedne. A tam mám na mysli nielen Taliansko, ale aj Francúzsko, lebo Francúzsko ignoruje ten, napríklad to kritérium deficitu a ignoruje ho, odkedy podpísali tú zmluvu o fiskálnom kompakte a úplne otvorene to sa to ignoruje a nikto ich netrestá za to. Takže ak jednotlivé krajiny môžu viedať tú spoločnú eurošpajzu a nie sú za to potrestané, tak to nemôže vydržať, lebo skôr či neskôr sa tá eurošpajza minie. No a potom do tohto prišla tá COVID kríza a podľa mňa tá COVID kríza má potenciál zrýchliť tieto procesy, sa rýchlejšie minie tá spoločná eurošpajza a že mám pocit, že to môže naozaj skončiť aj rozporom tej eurozy.
No a to mám podobný názor teda a v tejto súvislosti vlastne sa stáva nová špajza, nie? A to sú vlastne tie korona dlhopisy teda, nie? Alebo...
Oni majú viesť k tomu, aby sa, áno, aby sa aktivizovali tie posledné zásoby tej eurošpajzy, ale pozrieme sa na to, že odkiaľ sa berú tie zásoby, kde je tá rezerva, že odkiaľ sú tie nové peniaze, keď si zadlžený ešte aj to Nemecko je zadlžené. No a tá rezerva spočíva v kreditke Nemecka de facto, že ten kreditný rating Nemecka garantuje všetky tie ostatné dlhy, ktoré tam vznikajú, plus kapacita centrálnej banky vyrábať nové peniaze bez toho, že by z toho bola vysoká inflácia. A obidve tieto rezervy, či už je to kreditný rating Nemecka, sa míňajú. A keď sa minú, tak vtedy dôjde k tým zlým scenárom, o ktorých hovorím. A to môže byť napríklad teda zvýšená inflácia, alebo to môže byť samotný rozpad tej eurozóny.
Teraz taká všeobecná otázka vlastne na to, že v roku, teraz neviem presne kedy, bol vlastne zrušený ten zlatý štandard 1933, tuším. A rozumiem tomu teda tak správne, že vlastne tie dnešné meny sú založené na dôvere.
Ja som o tom napísal teda celú knihu, ktorá má 777 novostrán, ktorú ďakujem za to, že ste spomenuli na začiatku tohto nahrávania. A ten zlatý štandard sa rozpadal vzorší, ale za úplnú smrť zlatého štandardu by som považoval rok 1971, kedy Nixon ako zrušil ten bretonský systém a povedal, že ani ten dolar, ani pre ostatné centrálne banky ten dolar nie je krytý tým zlatom. Vtedy sa akože všetky vyspelé meny, teda meny vyspelého sveta, odčlenili od akéhokoľvek krytia a začali byť čisto politickým nejakým predmetom politikáčenia, že vlastne o nich rozhoduje nejaká inštitúcia štátu, do ktorej teda volia politici nejakých zástupcov. A áno, ako momentálne je to, a teraz, že ono to niečo kryté je, hej, a teraz čím je to kryté? Kryté je to schopnosťou, ekonomickou silou a mocou štátu vyberať dane. A preto práve dolár je rezervná svetová rezervná mena, najsilnejšia mena, najsilnejšia v úvodzovkách, ale každý chce si schovávať svoje úspory do dolárov, práve preto tá americká ekonomika je jednou z najsilnejších na svete a americká politická moc je jednou z najsilnejších na svete, čiže ten americký dolár mal ako keby najlepšie krytie v tomto ohľade. Keby sme si zobrali nejaké menšie meny, že neviem, maďarský forint alebo českú korunu napríklad, tak oni sú v tých krízových časoch o mnoho zraniteľnejšie, vzhľadom na to, že sú kryté v úvodzovkách kryté, lebo vy nemôžete prísť a doniesť, ja neviem, americký dolár do Fedu a povedať, že dajte mi môj podiel na vašej ekonomike, ale akože neformálne, nie implicitne kryté to ekonomikou a v prípade Českej republiky je to teda slabšia ekonomika, závislá na tom, ako sa darí Nemecku napríklad, a o mnoho volatilnejšia a slabšia politická moc a vojenská moc. Takže ja vnímam tie dnešné meny, tie papierové meny, že sú kryté dôverov ekonomiky týchto jednotlivých krajín. No a keď vravím, že tá COVID kríza, čo vravím, bude mať zásadný dopad na tie ekonomiky tých štátov, tak rovno vravím, že tá COVID kríza bude mať zásadný dopad aj na kvalitu tých jednotlivých zlých peňazí.
No, v tejto súvislosti, ako ja to nevidím nejaké iné riešenie, ako prevziať nad tým moc tým, že sa vlastne vytvorí nejaký elektronický systém, či už doláru alebo eura, ako to vidíte s tým, toto už na európskej úrovni sa to už diskutuje?
No, ale to sa bavíme o pomerne radikálnej reforme, ktorá možno dôjde, ale neviem, či to ľudia uvedomujú, by znamenala akože zásadný zásah do hodnoty úspor, lebo by išlo o menovú reformu a menová reforma vždy znamená ochudobnenie držiteľov tých peňazí. A teraz my, Čechoslováci v úvodzovkách, si to môžeme pamätať a teraz minimálne cez našich predkov, že nám rozprávali ten príbeh z roku 1953, ako vtedyšia menová reforma zobrala teda tým, čo mali peniaze, plus minus 50% úspor, podľa toho, kto bol teda v úvodzovkách zlý, bohatý a kto bol chudobný, tak tam boli rôzne akože koeficienty, ktorými sa to prepočítalo. Ale v takomto prípade, keby sa stalo niečo, čo ako vy spomínate, tak si myslím, že to povedie akože k výraznému znehodnoceniu úspor a škodám pre obyvateľstvo. Lebo akože to by bolo spojené s tým, že teda samozrejme by sa namnožili to nové peniaze a tie staré peniaze by ako keby strátili čas svojej hodnoty.
Tak v súvislosti s týmto hovoríte o Bitcoine ako o inštrumente finančnej sebaobrany. Tak to je ešte
Áno,
taký
ale
asi medzikrok, nie?
ale niektorí to chápu zle, lebo to, čo som teraz popísal, to sa neprepracujeme za mesiac alebo za pol rok, takže to bude proces, ktorý bude buď aproximovať s týmto smerom k takémuto riešeniu, alebo teda ešte stále nemôžeme zabúdať na to, že existujú aj lepšie riešenia, že existuje riešenie, že sa nenaháže všetko do záchrany tých v úvodzovkách tej ekonomiky, akože plošnej záchrany veľkých firiem, ktorá spánkrotuje tie štáty, ale že sa pristúpi k selektívnemu záchraňovaniu ako tých ohrozených skupín chudobných ľudí a že tá ekonomika sa stihne rozbehnúť dostatočne včas predtým, než tie dlhy potopia tej jednotlivé krajiny. Akože nemôžeme úplne vylúčiť aj takýto scenár a ja stále v neho dúfam. Samozrejme, treba si ale uvedomovať, že dúfanie nie je dobrá stratégia, treba sa nachystať aj na tie horšie scenáre. A teraz, keď spomínam ten Bitcoin, tak niektorí ma zle chápu, že si to interpretujú tak, že máte ich za nakúpiť Bitcoin a schovať sa do toho. To nehovorím, ja hovorím, že sme mali pochopiť ten systém, skúsiť to, ako to funguje. A v prípade, že začne háprovať ten klasický platobný systém, akože napríklad banky, tak vedieť sa uhnúť práve tento alternatívny, súkromný, decentralizovaný platobný systém a komunikovať tie peniaze alebo s tými našimi protistranami práve cez tento Bitcoin. A na to nemusíte vlastniť kopu Bitcoinov, na to, aby ste to vedeli spraviť. Vy tam viete, ako ten Bitcoin nakúpiť aj vtedy, keď to potrebujete spraviť. Takže ten Bitcoin je strašne volatilný, akože mám aj ja nejaké Bitcoiny, ale neodporúčam teda v tom spoliehať sa na to, že to nás zachrání. Ja len hovorím, že to je jeden z nástrojov, ktoré by ľudia mali vedieť používať v prípade, že ho.
A ako to vidíte napríklad s možnosťou zakázať Bitcoin? Takisto ako sa v minulosti zakazovalo zlato, tak...
Ono je to, samozrejme, že keby sa pristúpilo k takémuto otvorenému zákazu týchto nástrojov, tak sa o niečo zhorší použiteľnosť, ale oni samozrejme nezaniknú a je extrémne ťažké kontrolovať a vymyslovať takéto zákazy, lebo ja vám viem poslať peniaze cez Bitcoin už len tým, že vám pošlem SMS-ku s 15 slovami. A takéto SMS-ky, ja neviem, kto zachytí, ja neviem, kto to bude kontrolovať. Keďže ten Bitcoin otvoril úplne novú možnosť držať svoje finančné aktíva na internete, čiže nemať ich na nejakom konkrétnom mieste a držať ich v podobe len nejakého reťazca premenných alebo napríklad tých 15 slov. A to si neviem predstaviť, ako by to niekto vymáhal takéto zákazy. A na svete bude vždy nejaká krajina, kde bude, ja by som to nazval kryptoraj, kde sa bude dať vystúpiť z toho digitálneho sveta a premeniť to na ozajstný majetok. Takže aj keď sa pristúpi k zákazom v tejto oblasti, tak som skeptický, či budú príliš efektívne. S tým zlatom, zakazovanie zlata je o mnoho efektívnejšie, lebo hoci kedy ku vám môžu prísť, ja neviem, policajti a kontrolovať, či to dodržiavate alebo nie, a nájsť vám to zlato. Keď prídu ku mne policajti a budú chcieť zistiť, či má Bitcoin alebo nemá Bitcoin, tak mi môžu prehľadať všetko a nemusia ich nájsť, lebo ja si môžem, mne stačí, keď si zapamätám môj seed a zapamätám si tých 15 alebo 25 slov podľa toho, kde to máte a to niekto nevidí do mojej hlavy, že či ich mám a koľko ich mám a kde ich mám.
Zatiaľ.
Uvidíme, no. Tak vždy je to len ako nejaký súboj rôznych technológií, takže
no, ešte tu máme kvantové počítače, umelú inteligenciu, takže sa ešte všetko môže meniť.
O mnoho ľahšie, teda ľahšie, akože pre ten štát podľa mňa efektívnejší spôsob, ako bojovať proti tomu je zahlcovať tú sieť, ale to im zase nechcem príliš našepkávať, ako to majú robiť, keby sa chceli proti tomu postaviť.
Dobre, tak ešte skúsme našepkať teda predsa len tej našej vláde, pod touto cestou ešte, keď zvolíme iný kanál. Ako to vidíte s tým uvoľňovaním tých reštričných opatrení? Môj názor je teda taký, že tam musia zarátať nejaké straty, tak ako sa ráta aj s tým, že chrípka tiež postihne nejakých ľudí a nie všetci to prežijú a tiež chodíme do práce.
Samozrejme, vy ako lekár to viete a viem to aj ja ako ekonóm a teraz ja dúfam, že to pochopia aj politici, ako tí, čo rozhodujú, lebo teda všetko má svoje náklady a neexistuje svet bez nákladov. A teraz, aby som len nekritizoval, ja akože chcem pochváliť Slovensko, že ono ako keby na začiatku, že my sme sa o tom bavili, teda hovorili sme aj vy, aj my, a aj my, aj ja o tom, relatívne toho už v januári sme o tom hovorili a nikto to tu neriešil. No a po tých voľbách prišlo také ako nejaké uvedomenie, že sa tak otriasli tí ľudia a niečo sa stáva. A teraz to, čo sa stalo na Slovensku, bolo, že naozaj zásadným spôsobom sa zväčšila tá vzdialenosť medzi tými ľuďmi a teraz, že začali sa nosiť rúška, správame sa k sebe, ako keby sme boli potenciálne všetci nakazení. A podľa mňa táto zmena v správaní, a ona to bola celkom dosť veľká zmena, má exponenciálny dopad na to, ako rýchlo sa to šírilo. Samozrejme, že ono to nezmení to, že koľko bolo nakazených ten daný, tú danú dobu na Slovensku, ale zmenilo to, ako rýchlo sa nakazovali od nich tí ostatní ľudia.
A koľko ľudí zomrie na konci?
A presne, a koľko ľudí zomrie na konci. Čiže ja vidím tie pozitívne veci, ktoré sa na Slovensku stali, a oni boli zásadné. Akože to, čo sa stalo na Slovensku, je zásadné. A mňa teší, a ja som strašne pozitívne prekvapený, tie čísla. Čiže napriek tomu, že sa málo testuje, a ja som naozaj tvrdý kritik toho, ako stále sa málo testuje, ako treba o mnoho viac testovať, tak aj tých málo testov nám ukazuje veľmi zaujímavé informácie o tom, že v mojom prípade teda minimálne, že vidím tam lepšie čísla, než som čakal, a tie lepšie čísla, než som čakal, majú tendenciu sa ešte zlepšovať. Takže ja to nechcem zakrytnúť, takže ja nehovorím, že hotovo, neviem, čo máme prestať. Ja len vravím, nie sme na tom až tak zle v úvodzovkách. A teraz, keď ti niekto chce skontrolovať moje slova, nech si pozrie napríklad podiel pozitívne testovaných na všetkých testoch, alebo každý deň nech si to pozerá, tento podiel, a zistí, že sa zaradujeme medzi tie lepšie krajiny, ak nie tie najlepšie. No a keď sa pozriem teda na tieto čísla a hovorím, že to není hotovo, samozrejme, to treba sledovať každý deň, treba sledovať tie trendy v tom, či sa to nemení, či nerobíme nejakú metodologickú chybu, netestujeme nejakú príliš pozitívnu vzorce a pozitívnu ako v tom význame pôvodnom, príliš optimistickú vzorku populácie. No ale keď tieto pozitívne trendy budú pokračovať, tak skôr je na mieste sa zamýšľať nad tým, ako pomôcť tej ekonomike a ako fungovať tak, aby sme tento pozitívny trend zachovali, ale aby zároveň mohla fungovať aj tá ekonomika, aby nám ako za toho roka ľudia nezomierali od toho, že teda si nevedia zarobiť peniaze a nevedia si kúpiť potraviny. Hej. Ja teraz to hovorím úplne tvrdo, ale podľa mňa je to úplne relevantná hrozba, najmä v takom prípade, ako je Slovensko, kde tí ľudia nemajú žiadne rezervy, čo sa týka úspor, alebo ich majú extrémne nízke, napríklad v porovnaní s Nemeckom alebo Francúzskom. Podľa mňa nemáme na to, aby sme tu robili nejaké blackouty alebo zatvárali ekonomiku na mesiace, lebo ak to spravíme, tak tie obete budú o mnoho väčšie, ale prídu z trošku inej strany, než je to teda ten COVID-19.
No, to by som povedal dve veci. Jednu teda, že Nemecko na tom tiež nie je tak dobré, jak si možno myslíme na Slovensku. Dneska som čítal na SME, že Nemci vypravili nejaké špeciálne vlaky cez firmu Aldi po cestoviny do Talianska. A pred pár dňami schválili v Nemecku, že môže predsa len prísť 40 000 nejakých poľnohospodárskych pracovníkov na to, aby mohli pozbierať jahody a špargľu. Takže tam ako to je skoro až na smiech, že kam to môže dospieť a o potravinovej sebestačnosti sa tu tak ako ticho hovorí už pomaly.
No podľa mňa to je, ale toto presne, že to všetci podceňujú ten negatívny ekonomický dopad toho, že sa to tu zmrazuje a teraz Nemci zmrazujú ešte menej než my, to by sa na to podotkol.
No už zmrazuje menej ako my, ale ja som si objednal jednu vec cez Amazon pred 3 týždňami, tá mi bola stopnutá. Teraz som to objednal cez inú firmu, dneska som sa informoval, že či to teda dojde, tak mi povedali, že tak za 2 týždne najskôr. A nevedia mi to vôbec garantovať, takže tieto dodacie, reťazce, to sa všetko spretrhá aj tu na v Nemecku.
Hej, no ale kľúčové, ako to by som ešte raz spomenul, ja to uvádzam, ja mám takú stránku, kde akože dávam také grafy a údaje, to je taká ekonomická skratka u mňa na Facebooku. No a tam ja, akože som včera som tam uviedol tú Južnú Kóreu a to je podľa mňa pekný príklad. A teraz ja rozumiem tomu, že mentalita je iná, to je iná, hento je iné. Avšak dá sa inšpirovať tam, že tam ten ekonomický život plus minus normálne funguje napriek tomu, že tam žijú krom a vírusom a napriek tomu, že ako keby kontrolujú nejaké šírenie toho. a že je tam všetko otvorené, fungujú na rúškach, samozrejme je tam dostupná tá infraštruktúra testovania, dohľadania tých nákazených a ich nejakej karantény, nutenej karantény, ale sú tam otvorené obchody, fungujú tam reštaurácie, fungujú firmy. A toto je podľa mňa model, ktorý by sme sa mali snažiť nejakým spôsobom napodobniť, lebo ako ten model toho, že zavrieme oči a zrazu tu ten vírus nebude, podľa mňa neexistuje. To je také akože naivné zmýšľanie. My sa skôr musíme nachystať na to, že s tým vírusom budeme žiť. Tak. A teraz, ja neviem, kedy urobíte tú vakcínu vy lekári, ale ja by som sa skôr chystal na to, že sa vám to nepodarí za týždeň, ani za mesiac, aby sme to prežili aj rok čakať na tú vakcínu a možno aj dlhšie než rok.
Tak už prielom bude to, že sa najskôr vyvinie teda ten liek a toto je tak možno záležitosť pár mesiacov, ako až pol roka by som tak reálne videl. Ale na vakcínu sa bude asi tak čakať rok. Ale toto, čo ste vyspomínali vy, tak tomu ja hovorím systém plyn a brzda naraz. Proste utlmiť sociálne kontakty, nakoľko to ide. Proste futbalová liga sa nebude hrať, to, na to sa môžu spoľahnúť. A zároveň proste nevidím dôvod, prečo by sa nemalo ísť do obchodu s elektronikou, ísť nakupovať v rúške a keď si niekto vydezinfikuje ruky, tak proste tu nás sú tie obchody ešte zavreté v Nemecku. Takže tu nás sú teraz v tom šoku, ktorý prišiel ešte paradoxne neskôr ako na Slovensko. Ale ešte tu nevidím tú reflexiu toho problému a tu sú fakt potrebné tie neštandardné opatrenia. Zatiaľ toto funguje aj v Nemecku, že keď niekde od niekoho chcete niečo neštandardne, že ako by sa to dalo urobiť, tak vám každý, hlavne úradník, vysvetlí, ako sa to nedá. Dneska som volal, chcel som vedieť, ako je z mojej poisťovni, ako sa niečo spraví, tak mu už mieť pani, no viete teraz, ako to je, proste to sa nedá. A pritom u manželky sa jednalo o tú istú vec a už sa to dalo. Hej? Takže teraz to sa ešte paradoxne zneužíva.
To my teraz musíme nájsť cesty, ako sa všetko dá, čo sa doteraz nedalo.
Presne tak.
Tak zásadná vec a opäť ľudia to strašne podcenili a to uvidíme za mesiac, lebo tá ekonomika, ako momentálne začínajú a prestávajú fungovať práve tie dodávateľské rôzne vzťahy, a momentálne prestanú fungovať tie rôzne firmy, ktoré sú na nich postavené. Takže akože tie nedostatky prídu a ja len hovorím, aby sme boli na to nachystaní a aby sme si nezabili akože ten zvyšky toho fungujúceho ekonomického organizmu len preto, že máme pocit, že sa dá vyhrať nejak akože na tým vírusom tým, že všetko zavereme. A ešte ďalšia vec, že čo si ľudia neuvedomujú, podľa mňa je, že naozaj čo vyvravíte, že tá väčšina tých pozitívnych efektov toho tých opatrení počíva naozaj v tom, že držíme od seba odstup, nosíme tie rúška, umývame si ruky a už keď toto akože dodržiava nejaká časť populácie, tak ako výrazne sťažíme šírenie toho vírusu a umožníme reagovať tomu systému a umožníme akože tým kapacitám zdravotníckym spracovávať tie problematické prípady a zvládať tú situáciu.
Na tomto mieste by som ešte povedal, že chýba stále nejaké to naviazanie tých politikov, ktorí sú predsa iba ľudia a majú iba 24-hodinový deň na tých ostatných ľudí, ktorí proste majú nejaké nápady, ako by sa dali veci spraviť. Ja to vidím u nás. Ako vravíte, my apelovali sme už od januára. Bolo to ako hádzanie hrachu na stenu. A aj doteraz je vlastne problém niekde sa spojiť s niekým, kto má moc niečo rozhodnúť a podať nejaký nápad ďalej. Tam proste je chyba, my tomu hovoríme štromová štruktúra, aby mal ten, čo je na vrchu s rozhodovacou pravomocou pod sebou nejakých ľudí, ktorých by mohli osloviť ďalší ľudia a ktorí by trošku filtrovali tie nápady a posúvali hore iba to zmysluplné. Ja to vidím napríklad aj v tom registri, my stále hovoríme o tom, že chýba register, sú nejaké teórie, že proste tá choroba môže mať horší priebeh u nejakých liekov. To sú všetko špekulácie, register neexistuje, neexistuje nikto, kto by to nejak inicioval. Tam proste to musí iniciovať napríklad na Slovensku nejaké ministerstvo zdravotníctva, aby sa taký register spravil. A nie až keď ho tu budeme mať na Slovensku, ale v Európe už dosť ľudí a neviem, prečo takéto registre nie sú dostupné. Možno by aj potom ľudia mali naopak menej strach, keby videli, že sa to naozaj týka tých starých a chorých ľudí a zvyšok populácie by mohol teda chodiť viacej do práce, ako je tomu teraz.
Úplne súhlasím. Ďalšia vec, čo chýba, je akože spolupráca toho súkromného a verejného sektora. Podľa mňa ten štát, keď vidí, že nezlyháva v niektorých tých svojich oblastiach, tak by mal využiť zdroje a výzvy a povedať, že tuto máte peniaze a teraz dám peniaze tomu, kto toto vyrieši, tento problém za mňa. Namiesto toho, ako ten štát sa často snaží zakryť svoje zlyhania tým, že buď o tom nerozpráva, alebo to ani nerobí. A to je tiež podľa mňa prístup, ktorý ako nás bude stať strašne veľa peňazí v tej budúcnosti, keďže momentálne ten súkromný sektor má obrovské voľné zdroje, ktoré môže použiť tým, že ich presmeruje práve na riešenie tých akutných problémov. A teraz hovorím napríklad o tom testovaní na Slovensku, že tu sú také banálne prekážky toho testovania, ako je nedostatok odberových sestier. Na jednej strane nedostatok odberových sestier, keď iné sestry v nemocniciach dostávajú nútené dovolenky, keďže nemajú čo robiť, keďže tam nechodia tí ľudia. Takže toto sú veci, ktoré podľa mňa akože organizačne dúfam, že sa začnú riešiť trošku racionálnejšie v najbližšej dobe.
To isté napríklad pri tých FFP3 maskách, tam tie sa mohli nakúpiť, samozrejme, ale samozrejme ich nikto nenakupoval, pretože to je zdravotnícky materiál a dobre urobilo, že to nikto nenakúpil, pretože teraz už sa pomaly tí ľudia ostrakizujú, keď majú nejaké zásoby niekde nakúpené a už aby sa báli a že im ich príde niekto zhábať. Takže
hej, tu som, v tomto som aj ja vinný, že v januári som si ich nakúpil a bol som rýchlejší,
no,
než teda.
To je do väzenia s vami, no.
Hej.
Dobre, tak snad to nebude tak hrozné nakoniec, uvidíme. Počítajme s tým najhorším, ale verme v to najlepšie a snaď sa ešte budeme počuť.
Dobre, tak držím palce a teda to na budúci diel.
Ďakujem vám, topo.
Majte sa.